Ok. Har du noen gang opplevd at noen har gjort noe galt mot deg? Har noen noen gang løyet om deg? Eller spredt rykter om deg? Skadet ryktet ditt? Eller misbrukt tilliten din på en eller annen måte? Det ikke sånn at vi egentlig alle sammen kunne stått her fremme og delt noen fortellinger om noe kjipt noen har gjort mot oss? Vi kunne kanskje til og med fortalt noe om hvordan det som skjedde har vært med på å forme oss på forskjellige måter. Og det ikke bare det de gjorde mot oss som har vært med å forme livene våre, men måten vi reagerte på det de gjorde har vært med på å forme oss. For når vi svarer med å hevne oss, eller med å bære nag, så påvirker det oss og er med på å forme livene våre. Og noen ganger så kan det virke som om det å bære nag, det en av livets små gleder. Selv om det ikke alltid føles godt, for vi har egentlig rett til å være sur på noen. Vi har egentlig rett til og lov til å være sure på dem, selv om det ikke hjelper oss noen ting. Og noen ganger så tenker vi på hvor utrolig digg det hadde vært om vi kunne bare satt dem på plass. Gjort så de fikk, så de fortjente. Helst offentlig, så de virkelig driter seg ut. Eller i hvert fall med de menneskene til stede som har fått feil bilde av deg. Utifra det de har gjort mot deg. Tenk å få satt dem på plass sånn at de kan erkjenne sine feil og komme og be om tilgivelse. Og fortelle de andre at de løy. Og så deilig det hadde vært. Noen ganger så er det litt sånn med meg at jeg blir litt satt ut når noen gjør noe mot meg som jeg synes er urettferdig eller blir litt overrasket over. Og så sier jeg ikke det jeg skulle burde ha sagt. Og så ligger jeg våken om kvelden og natta og tenker på alle de tingene jeg skulle ha sagt. Alle de gode comebacksene mine og alt det der som hadde satt dem på plass. Og hvor kult det hadde vært om jeg hadde kommet på det i dag, og ikke mens jeg ligger der på natta og tenker på det. Men så er det store spørsmålet da. Hjelper det å bære nag? Dere som sitter her i dag og kanskje har bært rundt på nag i lang tid, har det hjulpet? Føler dere dere mye bedre fordi dere har bært nag i noen år? Det kan føles bra en stund. Men det faktum at vi noen ganger bærer nag i årevis og fortsatt bærer på det, sier litt om hvor lite effektivt det er. Noen av oss tar fortsatt avgjørelser basert på det som skjedde og blir påvirket fortsatt i dag. Noen av oss ligger fortsatt våkne om natta på grunn av det. Og det må fortelle oss litt om hvor effektivt det er å gå rundt og bære nag. Jo lenger du holder noe mot noen, desto bedre tak har det i deg. Jo lenger du holder fast ved noe som noen har gjort mot deg, desto lenger holder det tak i deg. Og holder det, det holder deg fast. Og jo dypere nag er, jo dypere trenger det inn i deg. Det er kanskje noen her i dag som har båret rundt på nag i årevis, og jeg sier ikke at det noen gjorde mot deg ikke er så farlig, og at det ikke var noe særlig å sutre for. Jeg har noen folk som jeg sikkert... Noen har gjort noe galt, helt klart, mot meg, og sikkert mot dere. Men det som er saken der, at det naget du bærer på, det vil bli tyngre og tyngre. Og hvis du ikke gjør noe med det, så vil det til slutt føre til et følelsesmessig sammenbrudd. Det er en som sa en gang at det du ikke gjør noe med, det gjør noe med deg. Gud har en plan for oss. Han ønsker at vi skal bevege oss framover. Og dessverre så er det noen av oss som er lenka til fortiden på grunn av det naget vi bærer og det vonde som folk har gjort mot oss. Jeg ønsker for dere at Gud skal hjelpe dere til å gi slipp på det naget og løsne det grepet det har på dere, og bryte lenkene som holder dere fast i fortiden. Og noen av dere blir kanskje irritert når dere hører det, og tenker at dette såret er helt nytt, ikke rør borti det der nå. Men så er det nå en gang sånn at det beste er å behandle såren mens de er ferske. Har dere tenkt på det? Ikke vente til de har blitt betent, men behandle dem med en gang. Og en annen ting, når du bærer nag, har dere tenkt på det? Hva er det vi sier? Vi bærer nag. Det er jeg som går rundt og bærer på det. Det påvirker egentlig ikke den andre i det hele tatt. Det påvirker egentlig bare på den som bærer naget. Det er jeg som går og bærer på noe tungt, og det påvirker ikke de andre i det hele tatt. Men Gud, vår himmelske far, står klar til å sette oss fri og til å ta det naget fra deg. De aller fleste av oss har mobiltelefoner med apper som vi kan installere og bruke. Og benytte oss av verktøy for å gjøre hverdagen vår enklere. Når noen sitter og tenker, hva i all verden kom det med appene inn? Men for en måned siden, altså forrige gang jeg sto her og prekte, så sa jeg at nå skal jeg begynne på en prekenserie som jeg har kalt for App for livet. Det er en serie om applikasjoner, verktøy som vi kan installere i livene våre for å gjøre livene våre litt bedre. Verktøy som vi kan bruke for å leve sånn som Gud hadde tenkt. Og hvis du ikke fikk med deg intro-prekenen, så ligger den på nett. Og grunnen til at den er en måned siden er fordi vi hadde besøk for 14 dager siden, og den ligger også på nett hvis dere vil høre den igjen eller ikke fikk høre. Og i dag så er denne appen tilgivelse. Og tilgivelse er det verktøy som kan brukes for å sette oss fri fra det grepet naget har på oss. Og en ting som er helt sikkert, det er at tilgivelse funker mye bedre enn å bære nag. Tilgivelse er altså en applikasjon som vi kan bruke for å kvitte oss med nag. Og så vi kan slutte å være lenka til fortiden og gå framover på den veien Gud har tenkt for deg og meg. Jesus forkynte tilgivelse på en radikal måte. Han tok den helt ut, og han sa at folk skulle tilgi 70 ganger 7 ganger den samme tingen. Og at de skulle tilgi alt, uansett. Og han delte villig vekk ut Guds tilgivelse til alle som ba om den, og til alle angrende syndere. Han inviterte med seg mennesker som helt åpenbart trengte Guds tilgivelse. Han tilga dem, og så tvang han de andre disiplene til å leve sammen med dem, og bryte brød med dem, og dele liv og hverdag med disse. Etter å ha gått rundt med denne forkynnelsen, så viste Jesus veldig tydelig for alle den ultimate tilgivelsen. Han lot seg selv bli hengt på et kors for at alle skulle få tilgivelse for sine synder. Både du og jeg, og alle rundt oss, og alle til enhver tid. Korsfestelsen, det var en av historiens verste henrettelsesmetoder. Og samtidig så er korset det symbolet som flest mennesker i verden kjenner til. Uansett hvor i verden du drar, så vil de fleste forstå hva korset står for. Og hvilken religion det symboliserer. Og likevel så er det ikke alle som har reflektert over hva som er det virkelige innholdet i det symbolet korset. Og så er det alltid mer å lære om Jesus og innholdet i korsets betydning. Da romerne hang forbrytere på korset, så var det for å gi klar melding til andre at hvis du gjør noe galt, så skjer dette med deg. Så du skulle avskrekke andre, så ikke de skulle gjøre noen forbrytelser. Og ofte så ser vi for oss et kors hvor Jesus henger høyt der oppe. Men egentlig så var korsene veldig lavt. De hang veldig lavt nede. For de skulle være veldig synlige for folk. hva dette var for noe. De ble hengt på lave kors så tilskuerne skulle få se og aldri glemme hvordan det føltes å se en som ble korsfestet. Det ble mer personlig, og du kunne være ansikt til ansikt med en som døde på et kors. Og da Jesus ble hengt på korset, så var det ikke bare romerne som kom med en klar melding. Gud hadde også noe han ville si. Gud ville at alle skulle komme nærmere og være ansikt til ansikt med verdens frelser. Han som har blitt såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Og når du kommer til ansikt, når du kommer ansikt til ansikt med Jesus på korset, så vil du aldri glemme det. I Romerne 5:8, skal vi se, kanskje jeg skal skru på den. Så står det, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Tenk hvis du hadde vært der da Jesus ble korsfestet. Du ville aldri ha glemt det. Og på sett og vis så var vi der. For korset det er personlig, det er tidløst, og det er ikke bare en historisk hendelse. Og korset betyr at Guds nåde har kommet til deg og er tilgjengelig for deg. Guds tilgivelse er blitt gjort tilgjengelig for deg, og uansett hva du har gjort, så er det ikke for stort for Jesu død på korset. Det er ingenting som overgår Jesu død på korset. Alt, all synd er sonet, og fra Guds side så er alt oppgjort, og han har tatt imot deg, han gir deg en håndsrekning, og alt du trenger å gjøre er å ta imot en hånd. Det er litt som vi sang i den siste sangen, at du strekker ut din hånd og redder meg ut ifra de verste dyp, ikke sant? Hva gjør du med din hånd? Når Gud strekker ut hånda til deg. Og hvilken betydning har det for oss? Når vi tar imot det som Jesus gjorde, så ser Gud på oss, på meg, og sier tilgitt, hellig, rettferdig, min sønn, min datter, tilgitt. Og det som skjer når vi holder oss nær til korset, det er at Guds kjærlighet og nåde ikke bare kommer til oss, men går gjennom oss og begynner å flomme ut av oss og til mennesker rundt oss. Vi er ikke bare mottakere av nåde og tilgivelse, vi skal også gi det videre. Menneskelig sett så er det ganske urimelig å tenke at vi skal kunne tilgi alt mulig. Alt som folk gjør mot oss skal vi tilgi. Gud krever ikke at du skal tilgi alt helt selv, for han vil hjelpe deg. Han tilgir oss og lar sin tilgivelse strømme gjennom oss, sånn at vi kan bli i stand til å tilgi de menneskene som er rundt oss, som har gjort noe vondt mot oss. Og selv om vi absolutt ikke føler for å tilgi, så krever han det av oss. Du skal gi slipp på det naget du bærer. Du skal egentlig ikke begynne å bære det i det hele tatt i første omgang. Du skal bare gi det til Gud og tilgi. Mennesker som tilgir, er mennesker som er tilgitt av Gud, tilgir andre. Og når vi ber Fader vår, så ber vi tilgi oss vår skyld som vi også tilgir våre skyldnere. Ikke sant? Du kan ikke be den bønnen uten at du tilgir noen. Og vi tilgir ikke først og fremst på grunn av de menneskene som har gjort noe galt at vi skal tilgi dem, men fordi Gud har sagt at det er den måten vi blir løst fra det grepet som synden har på oss, eller naget har på oss. Og tilgivelse har enorm sprengkraft. Det sprenger lenker som binder oss til fortiden, og det lar oss bevege oss forover. Og Paulus, han skriver noe om hvordan vi skal tilgi og få løsnet det grepet om naget. Han sier, gjengjeld ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet, hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Og som jeg sa tidligere, så er det ikke sånn at det noen har gjort mot deg ikke er så farlig. Her står det at det de gjorde mot deg var galt. Det står til og med at det var ondt. Og vi benekter ikke det som har skjedd, men vi behandler det. Det står heller ikke at vi skal finne oss i alt mulig, men vi skal holde fred med alle. Og så har jeg et spørsmål til dere. Hvem sin oppgave er det å hevne deg når vi leser dette bibelverset? Hvem sin oppgave er det å hevne deg? Og så kommer det andre naturlige spørsmålet da. Når du hevner deg, hvem sin oppgave gjør du da? Hvilken rolle tar du da på deg? Er det ikke sånn at vi er egentlig ganske dårlige til å spille Gud? Og det Paulus sier er, la oss fokusere på å slippe det naget vi bærer på. Bryte lenkene, og så kan vi la Gud hevne oss. Så ikke vi løper rundt og leker Gud. For vi ønsker ofte å hevne oss, gjør vi ikke det? Hvis ikke så føler vi at de andre slipper unna med det. Men det er kanskje fordi vi ikke stoler på at Gud gjør jobben sin. Og det er jo kanskje litt arrogant å tenke at Gud ikke gjør jobben sin. Jeg gjør jobben bedre enn han. Paulus sier at vi kan stole på at Gud gjengjelder oss, og så kan vi konsentrere oss om vår oppgave. Er din fiende sulten, så gi ham mat. Er han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode. Tilgivelse er nemlig ikke noe passivt. Det har skikkelig sprengkraft. Og Paulus sier vi har bare to valg. De er disse. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode. Det vil si, vi kan velge å la det onde overvinne oss. Fortsett å bære nag og la det prege livene våre. Men da vil det onde overvinne oss, sannsynligvis. Og da sier Paulus det er en bedre måte. Overvinn det onde med det gode. Vær overveldende generøs. Hvordan overvinner vi det onde? Og det første du må gjøre er å ta imot Guds tilgivelse. Sånn ordentlig ta imot Guds tilgivelse. Og det Jesus gjorde for oss på korset. Det er noen mennesker som har vanskelig for å tilgi seg selv. Men den allmektige Gud har tilgitt deg. Og da klarer du kanskje å tilgi deg selv. Ta imot Guds tilgivelse. Det skal dere få lov å gjøre etter preken. Det andre du må gjøre, det er å tilgi. For mennesker som har blitt tilgitt, tilgir. Det tredje du må gjøre, er at du må la Gud gjengjelde for deg. Og det fjerde, du må overvinne det onde med det gode. Og kraften til dette, og inspirasjonen til dette, det finner du hos Gud. Ved korsets fot, mens du husker på hva han har gjort for deg. Og det er på grunn av det tilgivelse funker, og bære nag, ikke gjør det. Jeg skal lese en fortelling for dere om hollenderen Corrie ten Boom. Under 2. verdenskrig så ble hun og hele familien hennes, de var kristne, de ble arrestert fordi de hadde skjult masse jøder hjemme hos seg. Corrie og søstra Betsy ble sendt til Ravensbrück, hvor de opplevde helt forferdelige ting, og Betsy døde der. Etter krigen så dro Corrie tilbake til Tyskland for å forkynne at Guds kjærlighet kan skape forsoning mellom tidligere fiender. Og dette skjedde da i 1947, da Corrie talte i en kirke i München. Og budskapet handlet om at Gud tilgir. Og da møtet var over, og hun hadde forkynt om Guds tilgivelse og forsoning, så kommer det en mann i grå frakk og brun hatt fram for å snakke med henne. Og hun kjente han igjen. Hun kjente han igjen med en gang. Mannen som var på vei mot meg var en av vaktene fra Ravensbrück, en av de grusomste av dem alle. Nå sto han foran meg og rakte meg hånden. Et flott budskap, Fraulein. Det er så godt å vite at alle våre synder ligger på havets bunn, som du sa. Og jeg som hadde talt så frimodig om tilgivelse, fumlet med portemoneen min i stedet for å ta hånden hans. Han husket selvfølgelig ikke meg, men jeg husket ham og lærpisken som dinglet i beltet hans. Jeg sto ansikt til ansikt med en av fangevokterne mine, og det var som om blodet frøs til is i årene mine. Siden den gang, fortsatte han, har jeg blitt en kristen. Jeg vet at Gud har tilgitt meg de grusomme tingene jeg gjorde, men jeg vil gjerne høre det fra deg også, Fraulein. Han rakte meg hånden enda en gang. Kan du tilgi meg? Og der sto jeg. Jeg som hadde fått mine synder tilgitt gang etter gang, og kunne ikke gi tilgivelse. Betsy døde på det stedet. Kunne han gjøre opp for hennes langsomme, pinefulle død ved ganske enkelt å be om tilgivelse? Det kan ikke ha vært så mange sekunder når han sto der med hånden klar, men for meg så føltes det som timer. Mens jeg kjempet med det vanskeligste jeg noensinne hadde vært nødt til å gjøre. For jeg var nødt til å gjøre det. Det visste jeg. Budskapet om at Gud tilgir har en viktig betingelse, at vi tilgir dem som har gjort oss noe. Om dere ikke selv tilgir, sier Jesus, vil heller ikke den far dere har i himmelen tilgi det dere har forbrutt. Imens sto jeg der og kjente kulden klemme rundt hjertet mitt. Men tilgivelse er ikke en følelse, jeg visste det også. Tilgivelse er en viljeshandling. Og viljen kan fungere uavhengig av temperaturen i hjertet. Jesus, hjelp meg, ba jeg stille. Jeg kan løfte hånden, såpass kan jeg klare. Men du må komme med følelsene. Og stivt og mekanisk rakte jeg fram hånden og tok imot den som ble holdt fram mot meg. I det jeg gjorde, det skjedde noe utrolig. Det var som om en elektrisk strøm startet i skulderen min, raste ned gjennom armen og ut i hendene som holdt om hverandre. Og så var det som om denne helbredende varmen bredte seg i hele meg, og jeg fikk tårer i øynene. Jeg tilgir deg, bror, gråt jeg. Av hele mitt hjerte. Et langt øyeblikk sto vi bare og holdt hverandre i hånda, den tidligere fangevokteren og den tidligere fangen. Jeg hadde aldri kjent Guds kjærlighet så intens som akkurat da. Og jeg skjønte at det ikke var min kjærlighet. Jeg hadde forsøkt, men jeg maktet det ikke. Når vi har blitt tilgitt så mye, så skylder vi og tilgi. Nå skal vi få lov til å ta imot Guds tilgivelse for alt det gale vi har gjort. Og alt det gale vi gjør, og alt det gale vi har tenkt. Jesus døde for oss for at vi skulle bli helt fri. Så dere kan få lov til å ta imot denne tilgivelsen her i dag. I den natt da Herren Jesus ble forrådt, så tok han et brød. Han takket brødet og sa, «Dette er min kropp som er for dere. Gjør dette Det minner om meg. Og like så tok han begeret etter måltidet. Og sa, dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer. Og hver gang vi spiser og drikker dette, så får vi et synlig tegn på det Jesus har gjort, at han har tilgitt oss alt. Og da blir vi også minnet på å tilgi hverandre og tilgi andre det de måtte ha gjort mot oss. Gunnar. Og så er det glutenfritt, så alle kan komme. Og alle som ønsker å ta imot tilgivelsen fra Gud og følge Jesus, kan få lov til å komme til nattverdsbordet hos oss. Så kom, for alt er ferdig.